Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Шокантната оставка на член од првите редови на Либералната партија предизвика двопартиска соработка за гласот на парламентот. Министерката за домородни прашања Линда Берни се состана со незиниот либерален предходник Кен Уајт за да го повика опозицијскиот лидер да го поддржи референдумот. Но Питер Датен има други идеи, користејќи патување во Централна Австралија за да истакне зошто верува дека гласот нема да ја поправи неповолноста на домородните народи. Прилог на Сара Томевска и Клеј Слатери за SBS News. Минати и сегашни министри за домородните австралици чекорат заедно во поддршка на уставното признавање. Говорејќи од Перт, поранешниот либерален пратеник Кен Уајт и сегашната лабористичка членка Линда Берни беа обединети во нивната молба за двопартиска поддршка.
There is still time for Mr. Dutton to change his mind. Still time for Mr. Dutton to have a change of heart. And I encourage him to walk with us on this journey.
It is a change, as I've said earlier, for our grandchildren. Because if we maintain the status quo, then nothing will change. This is about a better future. So all of those people listening, I want you to think about giving us the opportunity to sit at the tables at every level.
Кен Уајт поднесе оставка од Либералната партија минатата недела поради одлуката на партијата да се спротивстави на гласот на парламентот. Позицијата е обврзувачка за сите членови од првите редови на партијата, што го натера под паролот на Коалицијата за домородните австралици Джулијан Лиса да ја напушти својата позиција вчера. Неговата одлука ги потикна шпекулациите дека би можело да следат оставки и од други либерални членови, поддржувачи на гласот на парламентот. Кен Уајт вели дека ако и други се откажат, тоа би можело да ја принуди партијата да го промени својот став.
What we should do is allow my former colleagues to work through the issues and make their own decisions. And I think Peter Dutton will give them a conscience vote and they will then express the way they want to vote. But I do hope that many more come across.
Но умерениот либералец Саймон Бирмингем вели дека тој нема намера да ја напушти својата позиција. Тој за Sky News изјави дека нема да се приклучи на кампањата за не, но не откри дали ќе гласа за.
Every Australian's going to enjoy the normal secret ballot of this type of process. I'm hoping that there is still room for some type of consensus to be salvaged out of this situation. I've said for a long time that I don't wish to see an unsuccessful referendum put forward to the Australian people. There are options available to the government in terms of what the coalition has said about bipartisan support for constitutional recognition, which could be a unifying moment for the nation.
Но се уште нема знаци за омекнување на ставот на Питер Датен. Тој беше во кратка посета на Alice Springs со сенаторката на Националната партија Джасинта Нампиджимпа. Тие заедно биле известени од локалните жители на Alice Springs, кои биле погодени од тековниот бран на криминал.
Alice Springs is a beautiful town. It's the heart of our country. And that heart is broken at the moment. And it's clear that Alice Springs has never been further from Canberra.
Тие се представија заедно со собственик на бизнис во Alice Springs, Darren Clark.
I'm very thankful for Peter coming up today. Because we're hurting you. We're seriously in trouble in this town. We've got young kids in trouble. No one cares for them. Our territory government doesn't care for them. Our federal government's not caring for them. We've got the people, the elderly people in this town. Nursing homes are being broken into twice this week. Elderly people being broken into in the suburbs here, being bashed. We can't drive from one side of town to the other of a night. We're in a self-imposed curfew in Alice Springs.
Питер Датен ја искористи посетата за повторно да повика на практични решенија за ставање крај на неповолноста на домородните луѓе преку законски, локални и регионални гласови.
I don't believe that a Canberra voice of 24 people who predominantly come from capital cities is going to be the solution to the problems here on the ground. If I did, I'd embrace it straight away.
Во меѓувреме, Джасинта Нампи-Джимпа Прайс ги отфрли предлозите дека ќе го замени Джулиан Лиса од предните редови, изразувајќи поддршка на Питер Датн во незиното противење на гласот.
It's simple. Invest the money where it's going to work. Don't drag it out. Don't pretend like you have the answer to everything, but we require a bloody referendum for that answer to appear. That's not the solution. Locals know what the solutions are. I've listened to them. Darren's one of these locals. Peter's been listening. It's time for the Albanese government to step up and to listen.
Парламентарна комисија за предложените уставни измени ќе започне во петок. Джулиан Лиса ќе ја искористи можноста да ги замоли лабористите да ја отстранат одредбата од нивниот предлог за глас, што ќе му овозможи на телото да ја советува извршната влада. Тој тврди дека укинувањето на клаузулата ќе помогне да се добие конзервативна поддршка. Застапниците за гласот се уште се надеваат дека коалицијата ќе го промени своето мислење. Во Перт, домородниот старешина од народот Нунга, Анкл Бен Тейлор Куимара, вели дека дојде време за глас.
I've suffered 83 years on this land of racism and it's about time we get a voice. I'm looking forward to it.
Известеот за SBS News го подготвија Сера Томевска и Клеј Слетери.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.